Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Mintea ne poartă înapoi în timp, în locul numit Samaria. Lângă o fântână s-a oprit un călător. Era amiază. Și în mod atipic, o femeie vine la fântână singură. E samariteancă. Bărbatul o privește cum vine, cum coboară vadra în fântână, fără măcar să arunce o privire. Protocolul vremii cerea ca o samariteancă să n-aibă nicio legătură cu un iudeu. Când în sfârșit vadra plină este ridicată, înainte ca femeia să plece, călătorul îi adresează trei vorbe. Dă-mi să beau. Mirată, ea ripostează. Cum tu, iudeu, îmi ceri mie femeie samariteancă? Iisus îi replică. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Capitolul 7. Revoluție în Samaria. Subtitlul: Golul din suflet. Continuare. Puțini oameni au fost mai răsfățați și mai privilegiați decât Johann Wolfgang von Goethe. Cei mai de seamă oameni de cultură și mari politicieni făceau pelerinaje la Weimar, reședința sa într-o vreme. Schiller, Beethoven, Mendelssohn, ca să numim doar câțiva dintre ei, îl adorau, socotindu-l dumnezeiesc. Femeile frumoase îl iubeau platonic și nu numai, iar el le răspundea cu poezii nemuritoare. Chiar și Napoleon Bonaparte, după întâlnirea cu el de la Erfurt, declarase "Ecce homo", adică "iată omul", și l-a rugat să meargă cu el la Paris. Cel considerat drept cel mai mare geniu pe care l-a avut lumea și care a primit recunoașterea genialității chiar în timpul vieții lui și care nu știa ce să-și mai dorească pe lume, la sfârșitul vieții sale scria: am fost foarte rar fericit. Stereotipurile oamenilor pentru fericire sunt ca apa din fântâna lui Iacov. Nu sting focul din suflet. Timpul 1. Întâlnirea cu persoana. Ceea ce se discută în doi timpi este modul în care se schimbă omul în urma contactului cu Domnul Hristos. Timpul 1. Întâlnire cu persoana. Auzind cuvintele lui Iisus, samariteanca a aprins ceva, dar înțelegea mult prea vag. Ceea ce o motiva mai mult era autoritatea persoanei care îi vorbea. De fapt, intuise că era vorba de ceva foarte important, care răspunde la sete, la nevoile ei adânci. Dă-mi această apă, a spus femeia. Schimbarea de atitudine în samariteancă este de 180 de grade, de la respingere la acceptare. Mugurul credinței a răsărit. Oare ce a produs nașterea credinței? E clar, întâlnirea cu persoana, cu Iisus. Nu poate exista credință autentică la cărei temelie să nu stea Iisus. Axioma aceasta afirmă și reversul, că există credință creștine surogat, chiar dacă toată doctrina pe care o construiesc este pur biblică. În lumina planului de mântuire, credința care îl definește pe cel salvat este exclusiv relația cu persoana. Și după aceea, ca o consecință, vine doctrina pură biblică. Altfel, doctrinismul fără Hristos este una dintre cele mai respingătoare contrafaceri, ceea ce a născut fundamentalismul cu îndreptățirea sa de sine. Cunosc din Scriptură că între cei mântuiți vor fi unii care n-au auzit chiar niciodată despre Hristos și nu l-au cunoscut în niciun fel. Și atunci te întrebi, cum rămâne cu axioma? Ei, iată răspunsul. Așa cum oamenii din toate generațiile dinaintea venirii lui Iisus pe pământ, în ghilimele, l-au cunoscut, fără chip sau nume, însă au fost câștigați de principiile milei și ale neprihănirii sale prin lucrarea neștiută a Duhului Sfânt și au crezut în aceste valori. Tot astfel, atâția păgâni, chiar și canibali, l-au cunoscut înainte de a apărea primul misionar. Ziua aceea ne va rezerva multe și nespuse surprize. La întrebarea cum se naște credința, punctul 1 al răspunsului este privind la persoana lui Iisus. Timpul 2. Zona minată. Dialogul Mântuitorului cu femeia continuă. Deci răspunsul încă nu e complet. Cu delicatețe, Iisus îndreaptă șuvița de credință spre o zonă cheie, o zonă care generează setea. Du-te, i-a spus Iisus, de cheamă pe bărbatul tău. Este a doua oară în Evanghelia după Ioan, în decurs de numai două capitole, când Mântuitorul rupe linia logică și provoacă un șoc. Cu ce rost îl vrea pe bărbatul ei? Dacă ar fi fost pe câmp sau la negustoria lui, de unde putea să-l ia chiar în clipa aia? Nedumerirea mea a încetat de când am citit Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 25. Și Iisus n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Femeia se uită mirată. Solicitarea lui este plină de sens. Voia să ducă discuția spre o zonă interzisă, zona minată, pe unde nu calcă nimeni decât păcătosul urmat de Dumnezeu. N-am, reacția promptă. Bine ai zis că n-ai, confirmă Iisus. Apoi îi desfășură tot trecutul, care nu putea fi calificat decât prin genericul de păcat. O, dar tonul lui, nimic care să o lovească, nimic care să o condamne. Atunci când Iisus atacă această zonă minată și camuflată, păcatul, întotdeauna are în fața lui bolnavi, victime, de care este milă de necuprins și nu acuzați. Și femeia îngheață. Înaintea ei stătea acela care urmărise toate ceasurile vieții. Știa acum că și setea ei și apa vie pe care o dorea se împotmoliseră în problema ei acută, de care nimeni n-a putut să ajute să scape. Astăzi, în biserici, lumea vine pentru multe nevoi. De exemplu, pentru sănătate, pentru ocrotire, pentru bani, pentru succes, pentru moartea vrăjmașilor, pentru fericire, pentru copii, pentru pace, pentru viață, pentru examene, pentru loc de muncă și lista nu mai contenește. Iar dacă omul capătă tot ce cere din listă, gura îi se umple de laudă. Ce bun e Domnul! Recunosc că multe dintre cereri sunt legitime și totuși nu-mi revin din mirare să constat cât de pe alături sună toată înșirarea de mai sus atunci când o pui alături de singura problemă adevărată a omului, unica prioritate, cu aplicația cea mai durabilă și cu urmările cele mai dramatice, și anume salvarea din păcat și din moarte și a fi împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie. Pentru asta a rânduit Dumnezeu credința și biserica. Și cum de toată lumea bună nu-și dă seama că Dumnezeu este utilizat la multe și mărunte, numai la scopul pentru care Hristos a venit pe pământ? Nu. Există o pagină neștiută care se scrie chiar acum. Ea nu va fi cunoscută decât atunci. Și o scrie Duhul Sfânt ca un raport al tuturor revelațiilor sale și ale reacțiilor noastre față de acestea. Descoperirile Duhului nu sunt cu privire la nu știu ce chestiuni apocaliptice. Nu. Ele sunt focalizate asupra unei singure dominante, cum scrie în Ioan 16:8. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Ha, da, e zona dureroasă, recunosc. Răspunsul nostru la aceste apeluri determină atât cursul vieții, cât și punctul ei terminus. Toți cei care au ajuns modele printre păcătoși au intrat pe poarta recunoașterii că sunt vinovați și păcătoși pierduți. Petru, copleșit de atâta dragoste, strigă: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Luca 5:8. Iar Pavel mărturisea cu milință: sunt cel dintâi dintre păcătoși. 1 Timotei 1:15. Iar acum a venit rândul unei samaritence. Karl Menninger, psihiatru renumit, în volumul său Aici stau, apărut în 1950, povestea despre un individ de circa 60 de ani, care apăruse într-o zi de septembrie la colțul unui bulevard din Chicago Loop. Îmbrăcat scrobit, cu fața severă, cu mâna întinsă, omul fixa trecătorul și rostea sec: vinovat! Pantomima avea un efect extraordinar. Trecătorii mai întâi erau uluiți, apoi ezitau, se uitau aiurea, priveau unul spre altul și din nou la individ, ca apoi să-și continue drumul agitați. Un trecător, întorcându-se spre mine, scria Karl Menninger, mă întrebă uimit: dar de unde știe, domne? Mântuitorul nostru vine nu ca să fie în primul rând ocrotitor, binefăcător, vindecător, răzbunător, ajutor, binecuvântător, etc., ci salvator, mântuitor. Lipsa cea mai mare din sufletele atâtor creștini onești, care caută bisericile, dar în același timp caută și prima condiție pentru ca cineva să simtă nevoia după Iisus, este să știe mai întâi că sunt pierduți. Și, uimitor, dintre atâtea milioane de creștini, oare câți se simt pierduți? Se pare că nimeni. Subtitlu: binecuvântată fie durerea. La medic nu mergi când ești sănătos, nici măcar când ești bolnav. Mergi numai când te doare. Spre aceasta forjează Iisus cu femeia. Aceasta e scânteia sau timpul 2 al zămislirii credinței adevărate. Și anume, descătușarea nevoii, a durerii cele mai profunde. Durerea este singura noastră recomandare pentru medic. Cu cât este mai mare, cu atât ne încadrăm mai mult în categoria urgență. Reactivând buboiul din conștiință sau păcatul, Iisus trezește marea și profunda nevoie după salvare. Pe această temă se derulează cea mai fericită întâlnire dintre păcătos și Hristos, Despre păcat, doar două persoane se ocupă intensiv și consecvent. Este Satana și Dumnezeu. În timp ce Satana exploatează coeficientul de distrugere pe care păcatul îl poartă cu sine spre nimicirea purtătorului, Dumnezeu convertește păcatul în cel mai puternic resort care îl aruncă pe păcătos în brațele Salvatorului. Charlotte Elliot. Charlotte se născuse în Anglia, tocmai pe când izbucnea Revoluția franceză. Copil răsfățat își ducea viața fără grijă. Supradotată, fata a devenit populară prin melodiile, versurile satirice și prin caricaturile ei. La 30 de ani însă, ființa ei alertă a fost năpădită de o suferință degenerativă, care o țintuia tot mai mult la pat. Pentru o fată vioaie, aceasta este circumstanța cea mai prielnică pentru depresie. Veselia a părăsit-o. Conștiința micilor și marilor greșeli îi topea ultimele speranțe de viață. Moartea îi se părea aproape. Duhovnicii care apăreau din când în când nu făceau decât să-i reactiveze simțământul vinovăției, de care nu putea să scape. Familia făcea în taină planuri de mormântare. César Mala, un pastor elvețian, el însuși muzician, din dorința de a o ajuta, a vizitat-o în mai 1822. În jurul mesei, Charlotte și-a ieșit din fire și a început să-l acuze pe Dumnezeu și pe părinți. Bieții de ei, părinții, jenați, au părăsit încăperea. Într-un moment de răsuflare, pastorul îi vorbi: ești obosită de tine, nu-i așa? Te cramponezi de ura și de mânia ta, pentru că n-ai de ce altceva să te agăți. Ca urmare, ai devenit acră, amară și plină de resentimente. Fata își întoarse fața spre el. Ce tratament aveți? Tratament? Credința pe care tot disprețuiești. Și pe măsură ce pastorul vorbea, Charlotte se înmuia. Spuneți-mi, zise fata, dacă aș vrea să devin creștină și să am pacea pe care tu o ai, ce ar trebui să fac? Să te predai lui Dumnezeu așa cum ești, cu luptele, temerile, urile, orgolile și rușinile tale. Vreți să spuneți să vin la Dumnezeu chiar așa cum sunt? Hei, fată, dacă aștepți să devii mai bună, nu vei veni niciodată. Nu fugi de vinovăție. De aici începe vindecarea. Vino la El ca un păcătos pierdut și mielul lui Dumnezeu îți va ridica povară. Pastorul a plecat. Charlotte a rămas pe gânduri. După zile de lupte sufletești, Charlotte căzu la picioarele lui Iisus așa cum era. Și-a mărturisit păcatul, iar sufletul ei a primit pace. A început să scrie din nou. Printre cele mai frumoase versuri din imnologia creștină sunt cuvintele cântării ei: așa cum sunt, n-aduc nimic decât că sângele-ți ce-a curs, pe mine El m-a curățit. La tine vin, Hristos Iisus. Cu toate că a rămas în continuare țintuită la pat, zilnic sărbătorea o înnoire a relației personale cu Iisus. A trăit paralitică, dar plină de bucurie, până la vârsta de 80 de ani. Citeam odată că în împărăția lui Dumnezeu în cercul cel mai apropiat de Mântuitorul? Vor sta, te aștept să zic, cei mai buni și sfinți? Ah! Vor sta cei mai mari păcătoși? He, ciudată favoare, mi-am zis nedumerit. Mai târziu am înțeles. E ca și cu legea pendulului. Cu cât îl tragi mai lateral și mai în sus, cu atât va bate mai departe. Sau cu cât nevoia este mai dureroasă, cu atât alipirea de Hristos e mai profundă. Pentru că scrie în Luca 7 cu 36 la 50, cui i se iartă mult, iubește mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Puținul sau multul din parabola datornicilor, atenție, nu are în vedere categorii de păcate sau crime. Cuantificarea puțin sau mult descrie mai degrabă cât din tot păcatul nostru îi descoperim lui Iisus spre iertare. Indiferent că ești om de treabă sau ocnaș în temniță, păcatul este la fel de mortal. Fie că mor de bombă atomică, fie de un glonț minion de revolver, tot moarte se cheamă. În Evanghelia după Matei 7:23, ca și în Matei 25:12, atunci când Iisus se confruntă cu cei pierduți, reproșul lui este: niciodată nu v-am cunoscut. M-am întrebat și eu, de ce spune niciodată nu m-ați cunoscut? Și nu zice niciodată nu l-ați cunoscut pe Tatăl. Iată de ce. Pentru că una dintre cele mai importante lucrări ale credinței este să ne facem pe noi înșine cunoscuți lui Dumnezeu, scoțând tot ce este din noi, așa cum suntem. Dar faptele bune nu sunt de ajuns. Vezi în Matei 7:22, n-am prorocit noi, n-am făcut noi multe minuni. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie întemeiată pe o descoperire de sine completă. Doar o deschidere totală conduce la o alipire totală. Subtitlu: un mântuitor personal. Femeia nu schițează nicio apărare. Ea continuă să stea cu păcatele descoperite înaintea Galileanului. Iertarea lui îi cuprinde ființa, chiar dacă Ioan, cel care redactează Evanghelia, nu consemnează vreo declarație formală ca, de exemplu, ego te absolvo sau eu te iert în forma liturgică romană. Și ca o culminare a acestei revelații dintre un om pierdut și salvatorul său, străinul îi se revelează femeii ca fiind Hristosul, Mântuitorul. Știu că va veni Mesia, spuse femeia. Când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Iisus i-a răspuns: eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Vezi Ioan 4:25-26. Punctul de sosire al acestui traseu, care începe cu timpul 1 și se împlinește cu timpul 2, culminează cu revelația unui mântuitor personal. Noțiunea este mai puțin populară, dar pe cât este de adevărat că Iisus Hristos a venit să ridice păcatul lumii, pe atât de adevărat este și faptul că El nu se alvează cu coșul la grămadă, ci doar indivizi. Dar aceasta este o consecință care nu cere niciun efort în plus. Când îți deschizi sufletul înaintea Lui, cu toate necurățiile, și când El îți dă iertarea și pacea sa, atunci între tine și El se pecetulește o relație personală, iar El devine mântuitorul tău personal.